Bab loro. Bab rawuhe Gusti kita Yesus Kristus lan bab enggon kita besuk kak klumpukake tunggal karo panjenengane, panjalukku marang kowe para sedulur, kowe aja gampang digawe bingung dening wong sing kondo, yen dina rawuhe Gusti kuwi wis cedhak. Bisa uga ana sing ngramalake utawa mulangake mengkono, utawa ana sing kondo yen kuwi mau wis katulis ana ing layangku. Kowe aja padha kena diapusi dening sapa wae, sebab dina kuwi ora bakal kelakon sadurunge ana pemberontakan sing pungkasan lan muncule si manungsa duraka, ya kuwi sing pinesti bakal klebu ing neraka. Si manungsa duraka mau bakal nglawan marang sedengah sing disembah dening manungsa lan samubarang sing dianggep Allah dening manungsa. Si manungsa duraka kuwi bakal ngluhurake awake dhewe, ngungkuli sekabehe, malah bakal mlebu ing padaleman suci, sarta ngaku aku Allah. Apa kowe padha ora kelingan yen kabeh mau wis tak kandhakake marang kowe nalika aku ana ing tengahmu? Ewadene saiki isih ana perkara sing nyegah kelakone mau, lan kowe wis padha ngerti ing wektu sing wis katemtokake si duraka bakal muncul. Malah meneng-meneng kadurakan mau saiki lagi tumindak, nanging perkara mau kelakone menawa sing nahan wis kasingkirake. Si duraka bakal ngetok lan sarawuhe Gusti Yesus bakal numpes wong mau serono nafasing tutuke, sarta samoso panjenengane rawuh meneh ngagem kamulyane bakal kasirnake. Si duraka mau bakal teko nganggo panguasane iblis lan gawe mujizat rupa-rupa sarta pertondo-pertondo sing palsu. Apa dene kaelokan-kaelokan? Dheweke bakal migunakake sedengahe ngreka daya sing ala tumrap wong-wong sing bakal padha nemu karusaan, merga ora padha gelem nampani lan rumaket marang kayipten sing jalari slamete. Ya kuwi sebabe Gusti Allah ngutus daya sing nasarake wong-wong mau supaya padha percaya marang sing ora bener. Temahan wong-wong sing padha ora percaya marang kayekten lan malah seneng urip ing sajroning dosa bakal padha ketaman ing bebendu. Aku padha kewajiban tansah saos syukur marang Gusti Allah merga kuwi padha dikasihi dening panjenengane. Awit Gusti Allah wis milih kowe dadi wong-wong sing bakal nampa keselamatan. Serana panguasane rohe, lan merga percayamu marang kayekten, kowe padha kadadekake umate Gusti Allah kang suci. Nggone Gusti Allah nimbali kowe mau lantaran Injil sing tak wartakake marang kowe. Panjenengane nimbali kowe supaya kowe padha duwe panduman ing kamulyane Gusti kita Yesus Kristus. Mulane para sedulur, kowe padha sing bakuh, padha gundelana marang sakae piwulang sing wis dak warahake marang kowe. Dadiya srana tembung utawa srana layang. Muga Gusti Yesus Kristus piyambak lan Gusti Allah Rama kita ngasihi kita lan maringi panglipur sarta pangarep-arep kang langgeng marang kowe ana ing sajroning sih rahmate. Panjenengane ngebakono atimu srana kekendelan lan maringi kekuatan marang kowe kanggo nindakake saking perkara kang becik kelawan penggawe lan tembung.